Ireo lohateny vaovao tsika amin'izao maraina ny alatsinainy 21 Marsa izao, tamin'ny kafaliana tanteraka no nandraisan'ny kristianina ny fanereny Papa François ny Monseigneur Jean-Claude Rakotoarso ho efeka vaovao hitantana ny diosezin'ny Merinarivo. Nanolotra fanampiana samihafa ho an'ireo tovolahy mpifanao amin'ny seminera propedetika Amboarambodratrimo VMK vehivavy misionera katolika ato amin'ny diosezina Antananarivo. Niavaka sy nakotoka ny fankalazana ny famaranana ny taona sy ny fitsenana ny taona vaovao tamin'ity taombaovao malagasy ity, loha hevitra nampisalorana izany ny hoe fifamelana, fiombonana, firindrana. Any ivelany tafakatra 5 sy arivo sy 3 alina ireo teratany Gazaoui namony ainy vokatry ny ady eo amin'ny Hamasy ny tafika israelianina raha nitatitry ny Hamasy. Nitoy ihany koa ny fifandonana eo ampitandro filaminana sy ny vondrona mitampiadina any Port-au-Prince renivohitry Haïti. Iary ny vahandriana efa malala ny teknisianina miaraka amintsika Joel Rasolofo nanolotra ny vaovao manolotra ny araba ary manasanao mpanajanana araka izany tolorana ny araba manokana isika malagasy rehetra natratra ny taombaovao malagasy androandry. Eo amin'ny sehatry ny finoana ny santarantsika amin'ny vaovao amin'izao maraina izao, tamin'ny kafaliana tanteraka no nandraisan'ny kristianina ny fanendren'ny Papa François an'i Monseigneur Jean-Claude Rakotoarso ho efeka vaovao hitantana ny diosezin'ny Merinarivo. Mitatitra ny vaovao mombizay Luc Mahandry avy amin'ny radio Ami Merinarivo.
Isabotsy 5 Martsa teo nanomboka tamin'ny ray sasany tolakandro tao amin'ny ekara paroasy katedraly Kristy Mpanjaka Merinarivo, nisy ny fanompoam-pivavahana niarahan'ireo kristianina maro sy ny mpiretra ny diosezy ary ny administrateur apostolika mitantana vonjomaika ny diosezin'ny Merinarivo i Monseigneur Marie Fabien Rarylambonyaina, niandrasana izay fotoana nanambarana ny vaovao lehibe izay. Taorian'ny fandrenesana ny vaovao niazo any tsirony mandidy vetrany ireo mpiretra mirahalahavy ny diosezin'ny Merinarivo notarian'ny Monseigneur Marie Fabien filohan'ny fivondroana ben'ny veka eto Madagasikara, ny araba sy ny rarosoa ny eveka vaovao no sady nanefa vononana amin'ny fiaraha-miasa aminy. Ny omaly haladi 10 Martsa nisy ny sorona masina ho fisaorana an'Andriamanitra noho izay fahazahoana eveka vaovao ato amin'ny diosezy ny Merinarivo izay notarian'ny Monseigneur Marie Fabien Rarylambonyaina. Nampitainy tamin'ny kristianina nandritra izany fa afaliana sy fahavononana ihany koa no nandraisan'ny Monseigneur Jean-Claude Rakotoarso izay fa indreny ny Papa François azy ho eveka ny Merinarivo izay.
I Monseigneur Jean-Claude efa mpiara-miasa tamin'ny eveka nandritra izy ho administrateur diocésianina any Tsiromandrity. Apitaiko aminareo satria omaly mifampiresaka izahay ny afaliny voafidy ho eveka ny Merinarivo ary vonona anompo anareo izy a amin'izany fiantsoana azy izany, ary everiko fa miaraka amin'ny Monseigneur Jean-Claude tena araka nambarako omaly hoe tena ho modely ny diosezy rehetra eran-tany Merinarivo.
Raha ny fantatra ho tanterahana afaka 2 volana zany hoe any amin'ny May 2024 any ny fanamasinana ny eveka vaovao ato amin'ny diosezy Merinarivo. Efa mikondo manomana fatratra izany ireo mpiretra rehetra miaraka amin'ny administrateur apostolika ny diosezin'ny Merinarivo amin'izao Monseigneur Marie Fabien Rarylambonyaina. Zay no vaovao avaty amin'ny diosezy Merinarivo. Luc Mahandry, Radio Ami, ho an'ny Pienny Radio Dombosco.
Eo amin'izay vaovao ny finoana makasika ny sosialy izay ihany dia nanolotra fanampiana samihafa ho an'ny tovolahy 20 mpiofanao amin'ny seminera propedetika Amboarambodratrimo ny VMK vehivavy misionera katolika ato amin'ny diosezina Antananarivo, nahitana kotoro ampiasain'ny toeram-pitsaponena toerana izany, fitaovana samihafa ilaina amin'ny fiofanana ihany koa, ny ampy ny entana ilain'ny mponina andavanandro samihafa, ny aloavana lamesa ny fotoana sabotsy teo, manampy fanazavana ny mpandrindra ny VMK Ramatoa Lantoarsoa Kotoandrina Hortensia.
Toy ny fanao isan-taona dia manao fitsidihana andreo izay toerana izay novidiana omena tolotra, satria ny 8 Marsa fetin'ny vehivavy dia mifanitsiany koa amin'ny karemy fanindrandrify ary mifampitohy amin'ny karemy izany andro vehivavy ahafahana manao asa soa ho andreo mpiarabelona sy ireo mpiaramonina. Dia androany izany izay dia eto amin'ny Amboara Ambodratrimo ato amin-dryzareo seminera manao ny fitsidihana diana 8 Marsa. Na tonga anay nisafidy amin'ity taona ity hoe andao any amin'ny seminera dia satria le izy moa mifandimby isan-taona ny fandehanana manao famandiana, dia anisan'ny dia masina hoe misy zandry zanaka izay tokony mba ho toanana sy ampiana, dia izay nahatonga anay hoe andao ary sika ho any ny amboara Ambodratrimo, eo ihany koa ny aria Ambopoa any amin'ny seminera zandriny. Ilay izy moa izany amin'ny fiainana katolika dia tsy maintsy atomboka amin'ny eokaristia masina izay ny rahantsika nahita teo a, dia avy eo manao ny tolotra dia fiaraha amin'ny sakafo a.
Taorin'izay moa dia nisy ny dinidinika sy ny fampatsiahivana ny andraikitry ny VMK eo anivon'ny tokantrano sy ny eglizy, mampatsiahy izany ny mpandrindra ny VMK.
Ny fiangonana moa izany no tononona fa ny voalohany tokony iainana dia ny tokantrano, fikarakarana ny eo an-tokantrano a, dia fitarihana ny fianakaviana sy ny ankonana hitodika amin'Andriamanitra sy hivavaka. Izany vavaka izany dia tsy ny alady ihany a, fa mitarika ny fianakaviana hivavaka isan'andro isan'andro, izay mifandray ihany koa amin'ny jobily izay navoaka ny Papa François a momba ny fivavahana. Eo ihany koa ny asan'ny VMK izay iraisany any amin'ny fiangonana dia tokony anao a ny asan'ny LMK indray mandeha isam-bolana izy ireo a, dia ny fitatazana rakitra sy ny fanisana ny kominio. Eo ihany koa ny fivoriana indray mandeha isam-bolana izay ifampizarana amin'ny traikefa mpiainana ihany koa, ary koa manomana fotoana fohy dia fohy hanaovana ny katesizina fandaliana mponoana, dia fampizarana ary koa mety hoe traikefa fahaizana amin'ny asa atao zavatra ve manao sakafo ve fampianarana ve fitsaboana ve, fampizara fiainana mba hampandroso ny fiainana tsirairay.
Eo amin'ny sehatry ny kolontsaina dia niavaka sy nakotroka ny fankalazana ny famaranana ny taona sy ny fitsenana ny taom-baovao malagasy tamin'ity taona ity. Lohahevitra nampisalorana izany hoe fifamelana fiombonana firindrana, toerana maro no nahitana ny hetsika fankalazana, isan'izany tany amin'ireo vohitra masina teny Ambotrabiby, Ambohimanga, Rovan'ny Madagasikara, Manjakamiadana ary ny teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Efa natomboka tamin'ny telo marsa teny amin'ny FJKM Ambotrabiby ny fankalazana tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana. Ny enina hatramin'ny sivy marsa dia nisy ny fizaranana ny karazan-kazo ampiasaina amin'ny fidiovana izay nahitana hazo raika amin'ny 20 karazana teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Ankoatra ny fitaom-pivavahana fangataham-pitahiana dia nisy ny hetsika ara-kolontsaina nafanain'ny mpanakanto maro teny amin'ny kianjan'ny Barea Omaly Alahady. Ny arivan'ny Omaly ihany dia nisy nampiretana ny afo tsy maty teny amin'ny Rovan'ny Madagasikara, ny afo izay midika fidiovana manala ny fanaratsy, manazava sy mitsilo ny lalana ary manafana. Mitarika ny hetsika ny ministry ny kolontsaina sy ny serasera notronin'ireo ministra vitsivitsy sy ny PDS n'Antananarivo ary ireo mpandala ny fomba nentin-drazana malagasy. Marihana moa fa taom-baovao fidiovana ity ankalazaina anio ity, fa ny 1 septambra dia mbola isy ny fankalazana ny taom-baovao lohataona. Nandrehitra ny afo tsy maty teny amin'ny Rovan'ny Madagasikara ny ministra Augustin Andriamananoro, ministry ny kolontsaina sy ny serasera, ka toy izao ny nambarany.
Amin'izao lalona taom-baovao malagasy zao, tena tsy fitafy vaovao fa tena olom-baovao, mba tsy tena fijery tsotro zao fa fijery vaovao. Ary mino tsika fa izasy ianao hiaraka ifamitantana amerina indray amerikasina ny tantara ny asin'ireo sotoavina mamalagasy, dia ny faendrena, ny fihavanana, indrindra ny fahadiovana. Ka androany a izao ariva ny fahafolo ny volana marsa izao, dia hosokafantsika izany ny fanahitana ny afo tsy maty. Ny afo moa mazava ho azy fa afo dia manadio, ary ny fanamasina raha ohatra ka niseho hitamaso dia niseho tamin'ny alalan'ny afo. Ny afo any koa dia everintsika fa manazava, mitondra fanana. Ka izay endrika hitamaso izay no entsika ihany ko anatsolovana sy hitorona ny zavana ho andreo tontolo rehetra izay any ambadika mety hitamaso ifamela, ary indrindra anadio. Izay no atonga antsika androany anomboka amin'ny hoe fandretany afo tsy maty eto amin'ity Rovan'ny Madagasikara ity, izay ny afo izay nandevona no indrindra akehitriny afo anavelo. Ary isaorana filoham-pirenena satria afaka manao zao olanona izao tsika noho izao fotodrafitrasa mitsangana izao. Raha toa ka ny afo tamin'ny taona 5 sy 9 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 sy
Wany fikambanana mayakus malagasy iray asina dia nanokatra efatrandro ankalazana izany tombo vao malagasy izany izay natomboka nisy sabotsy teo tamin'ny alalan'ny fampiratiana tao amin'ny trampokon'olona Ambodratrimo nanehoana ireo fomba mbampanao malagasy samihafa sy ny fanehonan-tsary ireo toerana manan-tantara sy vohitra masina eto Merina sy ny fankalazana ny tombo vao malagasy tamin'ny taonan'ny fandimby notoizana tamin'ny fampiretana ny Afotsimaty sy ny fizarana izany ho an'nytokantrano rehetra izany nisy avy eo ny fitetezana tanàna izarana izay Afotsimaty izay narahana afindasy sy ny tsimandrimandry nataon'ny sokoto izany ho an'ny androan'ny alatsinainy maraina dia nisy ny tamin'ny nora sasany teo ny tsodrano arahana tatao na ny vary amin'ndronono tondraha tately milaza ny fototry ny taomba vao malagasy ny filohan'ny maiasa dia mpikambana ao amin'ny trano kolotoraly malagasy mpikarakara ny hetsika andriamatoa Victorio Andriamianta.
Ny fankalazana ny taomba vao malagasy dia fomba fototra aloha dia ny fidiovana sy ny tsodrano amin'ny vanim-potoana tahaka izao izay natonga anay mankalaza taomba vao malagasy roa andro mialohan'ilay taomba vao satria manentana ny olona anao fidiovana izahay. Rehefa hoe manentana ny olona anao fidiovana dia ao anatin'izay fidiovana izay ny fidiovana ara-batana, ao anatin'izay ny fidiovana ara-piarahamonina, eo ihany koa ny fidiovana ara-panahy izay misy ny tsirairay. Ny fidiovana ara-batana dia fanadiovanao ny tenanao sy ny tontolo manodidina anao dia doivina avokoa toerana rehetrarehetra, ny trano fonenana, ny trano fiasana sy ny rehetra dia tokony ho doivina avokoa rehefa tonga ny vanim-potoana tahaka izao. Ary manaraka izay fanadiovanao ny tenanao, ny fandrona zany na misaika na ihany koa manadio ny tenanao manokana. Tsy le hoe mandeha midio any amin'ny rano mandeha eny amin'ny loha rano sy ny eny amin'ireny faria be tsy vaky ireny, tsy fidiovana amin'ny taomba vao malagasy izy ireny fa ny fidiovana amin'ny taomba vao malagasy dia makarano anaty lavadrano izay le hoe rano tsy nahita masoandro na rano tsy dikaimborona tsisy biby tafiditra dia rano any anaty lavadrano no araraka mandalo amin'ny fitenanao sy sotroinao.
Ho toizana ny alatsinainy sy Rahampitso talata ny velatsy eo amin'ny trampokon'olona Ambodratrimo anasana ny olondrehetra indrindra fa ny mpianatra fa samihafa ny taomba vao malagasy sy ny sampy ho ny fikambanana maya.
Ny taomba vao malagasy dia tsisy finoana, tsy finoana malagasy ny taomba vao malagasy fa fomba malagasy. Ny sampy dia misy finoana, fampiasana ny finoana ny sampy, ka noho izany tsy sampy ny taomba vao malagasy fa fomba malagasy. Ny fomba ny tany, ny fomba ny Madagasikara nanadio ny tenany nandritry ny taona analin'ny taona maro dia zay foana ny fombany. Rehefa tonga ny volana tahaka izao dia manadio tena ny Madagasikara, zany hoe midio amin'ny alalan'ny afo Madagasikara rehefa mipoka varatra, midio amin'ny alalan'ny rivotro Madagasikara rehefa mandalo ny siklona, midio amin'ny alalan'ny rano Madagasikara rehefa tonga ny orambe, ary miova endrika daholo ny tany rehetra rehefa tonga ny fahavaratra tahaka izao. Rehefa midio ianao dia mirindra ny fiainanao sy ti tanonenanao tia dia izay ny atao hoe taha fita.
Fa mandray anjara amin'ny fampivoarana ny fizahantany atao amin'ny distrikan'ny Ambodratrimo ny Gate University hijery sy anao fikaroana ireo toerana manan-tantara azo tsidihan'ny mpizahantany sy azon'ny mpianatra anaovana fikaroana ny mpianatra ity oniversite ity. Efa nanomboka telo taona lasa ny tetikasa ka natomboka tetsy amin'ny vohitra masina Ambodratrimo ny fikaroana fiaraha-miasan'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera ny kominina Ambodratrimo ary ny Gate Université izao fanomezan-danja ireo toerana manan-tantara izao. Manampifanazavana ny tale jeneraly lefitry ny Gate Université ramatoa Randrianirina Anjarasoa Mamilalaina.
Io filière tourisme io zany zay erahana mpianatra sy ireo mpampianatra fiaraha-miasa indrindraindrindra amin'ny kommune izy io, de ao anatin'izay fandraisan'ny Gate University izay anjara amin'izao taomba vao malagasy zao ny atao hoe valorisation des sites culturels indrindraindrindra ny faritry maro vatana, de atomboka eto Ambodratrimo sy ny manodidina izy io. Raha raisina amin'ny teny vahiny moa ilay izy de hoe promouvoir la tradition malgache autour d'Ambodratrimo Tsim et restaurer les valeurs qui marquent notre identité culturelle. Jazan Tanzanray Voulouen. De Awanatnyuni Tanzanray Faroudewe, des recherches seront entreprises pour identifier et mettre en œuvre ou mettre en valeur des patrimoines historiques et culturels d'Ambuja Tsimu Marfatan. Yasa Efanatumka, de Fatamuni Teltonalas, Anwe Talukel Nikovid, Noe Fanis Zani Fampratina Naton Pianacha, de Ni Memoire Naton Ni Pianacha Tomni, la Piofanana, Nat Tourisme Mozan, Nanfizantan, de Ni Memoire Naton de Pianacha Tamsera, Patsaïf Tsikete, Nupananjinjam Zaywe, valorisation Isai, valorisation du patrimoine culturel et touristique, Mantid Nani Marfatan. Touyanin Isti, Yasa Tozan Yamzawa, Fanovana inventaire na hoe jerina davokoe aizavy eto Marofatana distrikta n'Ambodra Tsimo indrindra ireo toerana manatantara izay manamarika izany an'izay tantarany Marofatana izay.
Ho toy ny tetika asa dia maritra circuit touristika afaka anaovana fizahantany ny mpianatry ny Gate University nandray anjara tamin'ny fampiratiana momba ireo toerana manan-tantara mandritra ny fankalazana ny taombaovao malagasy eny amin'ny tranom-pokon'olombodra Tsimo hatramin'ny rampitso talata moa ity oniversite ity ny tale general lefitra Anjarasoa Mamy Lalaina.
Anjaran'ny mpianatra izay ao amin'ny Gate University no mamoa an'ireo tantara ireo de mandraty an'ireo tantara rehetrarehetra ireo zany ho an'ny manodidina, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny mpianatra koa indrindraindrindra izay liana amin'izay tantara izay. Tafiditra anatin'ny asan'ireo mpianatra ireo ihany koa ny famoahana ilay atao hoe circuit touristika satria tourisme moa ny resakitsika eto na fizahantany de hamoaka karazana circuit zany ireo mpianatra ireo aoarinan'izay fanaovana inventaire na koa hoe fitanisana hoe aizavy ireo toerana manan-tantara tokony ho fantatry ny malagasy aloha voalohany indrindra dia izay vao manaraka ny vahiny itsika tompontany aloha izany tokony mahafantatra hoe iza moa isika avy aiza moa isika ohatrany ahoana ny tantaran'ireo mpanjakantsika ohatrany ahoana ny tantaran'ireo razambe antsika inona ny fitaovana nampiasain'izy ireo rehefa inona izy ireo no mampiasa ny fitaovana taizany loharano fampiasan'izy ireo rehefa inona izy ireo no mamonjy loharano. Ny commune Ambodra Tsimo sy ny Gate University no miara-miasa anatin'izay hoe fampafantarana an'ireo karazana circuit ireo.
Fa mbola ambany ny fandraisana anjaran'ny tontolo numerika sy ny teknôlôjia ary ny informatika ao amin'ny arikarena VOB na ny PIB eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy enisanjaton'ny PIB izay fandraisana anjaran'ny numerika izay. Lehilahy avokoa ny mifehy sehatrasio ankehitriny ny 28% ireo miasa amin'ny sehatra io mantsy. Lehilahy avokoa amin'izao fotoana izao ary ny 28% no vehivavy. Azo atao tsara nefa ny mampiakatra ny anjara toerana tanan'ny numerika ao amin'ny PIB raha toa ka misy ny fiaramiasan'ireo rafitra samihafa mientsehitra amin'izay tontolo ny aitao arakajy mirindrana ny nomerika izay ary raha toko mitombo ny tahan'ny vehivavy miasa amin'ireny nomerika any amin'ireny orinasa ireny. Manazava ny antony mbola mahambany ny fandraisana anjaran'ny vehivavy ao amin'ny asa nomerika izay Ramatoa Mbolatina Andriamanantsoa tale nanangana ny orinasa Sofuel sady filohan'ny Codicom.
Misy idirany amin'ny atao hoe riba sy ny kultura ny tenenantsika anazy dia matetika izany tena eritreretina mihitsy hoe natokana manokana ho amin'ny lehilahy ny io sehatra numerika sy teknôlôjika io efa manontaonany maromaro izany no efa latsapaka le izy dia mila esorina izay eritreritra izay fa mila ampafantarina ny rehetrarehetra miainga hatrany amin'ny ray aman-dreny raha dia efa mila ampafantarina hoe afaka atodika soamantsara any amin'ny sehatry ny teknôlôjika sy ny numerika ny ankizy vavy any amin'ny fianarana dia efa any dia efa miainga le izy. Dia ankoatran'izay koa misy koa ny dia fieritreretana koa na izany ary hoe lafo ny fampianarana ao anatin'ny io sehatra io dia ny eto amintsika moa izany matetika ny zazalahy no tena asena miasa dia izay izany dia mahatonga an'ilay izy hoe betsaka kokoa izany ny zazalahy alefa mianatra ao anatin'ilay domaine numérique dia ankoatran'izay moa izany mety hoe fanfantarana mihitsy koa an'ireo hoe ay misy sehatra maromaro sy asa karazana asa maromaro azo atao ao anatin'le sehatra numerika sy teknolojika informatika.
Tony fikambanana bevavy maro samihafa isan'ireo nanamarika ny andron'ny vehivavy valo marsa ihany koa ny fikambanana ilay farana ilay fitiavana ho any rehetra ny vahoaka no mekasina izay fikambanana eo ambany fiahindra mato Olga Rajoelina izay irenin'ny filoha Rajoelina Andry natomboka tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana ny iraisam-pinoana ny hetsika nataon'izy ireo nahitana fampisehoana sy famelabelara-kevitra natokana ho an'ireo vehivavy teny amin'ny kominina Feno Arivo distrika Antananarivo Atsimondrano nankasitrahan'ny filoha nasionalin'ny fikambanana nana le farany fepetra no raisin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanamafisana ny lalana iarovana ny vehivavy sy ny ankizy vavy amin'ny herisetra toraka izany koa ny fiezahana mametraka ny miralenta amin'ny fitantanan'ny raharaham-panjakana na izany aza manao antsaova amin'ny tompon'andraikim-panjakana mahefa ijerena manokana ny fampananan'asan'ny vehivavy malagasy izay maro no manam-pahaizana nefa tsy anasany filoha nasionalin'ilay fara Rasotsivola Voahirana Natalia.
Ny vehivavy ilay fara dia misaotra ny filoham-pirenena ny fitondram-panjakana misy ankehitriny izay nanao ny lalàna fiarovana vehivavy amin'ny herisetra isaorana be dia be isaorana etoana koa ny governemanta izay ambany fianina filoham-pirenena nanao ny miralenta izay tahitanay tokoa izany ao amin'ny governemanta izay hoentiny satria tena betsaka ny vehivavy ao amin'ny ministera ao amin'ny ministra sy ao amin'ny governement isaorana be dia be izay nefany a amin'ny mahandro ny valo marsa dia mbola manana ny angatana izay satria ny izay renim-pianakaviana vehivavy dia maro ampianarindray aman-dreny izay ireo nianatra manana diplôma daholy betsaka nefa izay ny tsy anasa lasa mikarakara tokantrano zany zay fa lasa tsy mahazo an'le asa sahazanay sy ny diplôma sahazanay dia mbola mangataka zay andray matofiloa sy izay ministera mandraikitra an'izay fangatahana izay a mba hanomeanay zay asa tokony sahazanay fa ainay ny mikarakara ny tokantrano sy mandeha manao ny asa tokony sahaza ho anay.
Ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany sika. Tafakatra 5:30 sy arivo sy 3 alina ireo teratany Gazaoina moni ainy vokatry ny ady eo amin'ny Hamas sy ny tafika israeliana raha nitatitry ny Hamas ankoatr'izay dia hianjadian'ny anoanana ny ankamaroan'izy ireo raha nanambaran'ny firenena mikambana etsy an-dany mitoy ny fanafihana ataon'ny tafika israeliana manoloana izany dia nandefa fanampiana toy ny fanafody sy sakafo ary fitaovana ilaina amin'ny anamboaran'ny serana tsambo vonjimaika i Etazonia nigadona tany Shipra ny sambo nitondra izany entana izany somary manahirana ihany ny andefasana ny tanany Gaza satria mbola misy 70 kilometatra manasaraka ny Shipra sy Gaza etsy an-daniny dia eny ankalamanjana sy anaty trano nenany no ankalazany volana Ramadan ireo teratany Gazaoi satria saika arava ny ankamaroan'ireo moske any an-toerana. Farany dia mitoy ihany ny fifandonana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vondrona mitapiadina ny Port-au-Prince renivohitry Haiti no tafian'ireto andian'olona ireto ny tombon'ny mpitandro filaminana ny fonja nisy ihany koa ny hôpitaly voatafika misy ny saka nataon'ireto andian'olona ireto ka tsy tafiditra miditra andrenivohitra ao Port-au-Prince ny mponina ankoatr'izay dia fiaramaro no nisy nandoro tao andrenivohitra haisianina. Zay ny namarana ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity fotoanantsika manaraka rehefa avy eo amin'ny 7 mandra-pitafa amin'izay indray ary.